Men şu son travmatologiya bo'limida yotibman.
Nima bo'ldi olam aka? Nimaga bu ahvolga tushib qoldingiz?
Qasonga tez-tez kelib turadigan jaylab oralagi yuziga maska kiyadiganlar bilan.
Xo'p, nima bo'ldi?
Tomondan katta yo'ldan keldi, mani uyim yo'lni tagida, yo'lni tagida, katta yo'lni tagida. Shunday mashinam bilan kelyotdimda, o'rta yo'lga chiqib, palasaga chiqib, chapga burilmoqchi bo'ldim. Jayini odamlari orqadan sirena bilan kelib, mani burilishimga to'sqinlik qilyapman, o'zi burilishga tayyorgarlik ko'rib chiqqanman chapga.
Ya'ni ular to'xtatganida siz to'xtamadingizmi?
Yo'q, ular menga to'xtatish ishora qilmagan. Men faqat chapga burilmoqchi bo'lganman chapga.
Xo'p,
uyimga. Ular o'tib ketmoqchi bo'lgan, lekin men o'zi burilish sohasida bo'lganman. O'zi kirganman burilishga, palasaga chiqqanman burilishga. Keyin burildim, burildimu pastga tushdimda, pastga tushganimdan darvozamiz, uyimiz shunday. Keyin kalitni o'chirib tushganimdan mashinamda bozorlik narsalar bor edi. Keyin bular tushdi, birdan mani mashinadan suqurib tepaklab ketdida, urib dubinka bilan boshimdan tepib urib ketdi. Boshlarim shishgan, ekspertizadan o'tdim.
Bu nimaga sizdan bunaqa munosabat qilishdi? Nima sababdan? Ular sizni ura boshladi.
Ular shu men palasadan chiqib bu yoqqa chapga burilishimga ular men o'zi qaytishga chog'langanman, ulardan oldin qaytdim chapga. Ular keyin mani qisa boshladi, men baribir burilib ispit qildim. Bizda Qo'qonda shunday o'zlarinikini o'tkazadi, birdaniga so'rov istavuyiq savol javob ham qilmadi, birdan tepkilab ketdida, qo'limni qayirib boshimga dubinka bilan urib adilga olib ketdi, rayatdilga, militsiyaga.
Qo'qon tumani ichki ishlar bo'limiga, ya'ni
ha, olib bordi. Ular 3 kishi.
Xo'p, olib bordi, nima bo'ldi keyin u yerda?
Olib bordi, yuzlakay urdi, o'zi mani bu yerda urib boshimdan yiqitib tepkilagandan keyin men hushimni yo'qotdim. Hushimni mana bunday kuchsiz bo'lib qoldim. Keyin yuzlakay ham ichimga urdi, olib borishdi, olib borgandan keyin tusha peshkom tusha olmadim oyog'im bilan. Mani sudrab tushirdi, rayat bildichiga. Shu yerda militsiyalar chiqdi. Nima olib keldilaring, bu odam ichganmi deyap. Ular aytyapti, yo'q, ichmagan. Bu bizni to'xtat dedik, mana shu asfalt ustiga to'xtamadi, pastga tushdi. Bu nepochinenni qildi, shunday qildik dedi. Keyin mani undan keyin bilmayman, bir 5 minutlar hushimdan mazam yo'q, yerga yumalab yotganman, skori chaqirgan. Ular skoriga berib yubordi mani. Skori menga ukollar qildi. Keyin travmatologiya yotibman 5-chi sladan beri.
Ya qanaqa shikast yetdi mana shuni oqibatda sizga?
Boshimga dubinka bilan urgan, boshim chayqalgan, mastay, mast holatda mana bu sostoyanim. O'zim qusib yotibman, qo'llarim, badanlarim shilingan, tepgan. Ekspertizadan qildi ular. Ekspertiza qilib ko'rdi o'zlari.
Endi olim aka, mana kaltaklanganingiz xususida bir prokuraturagami, biron idoraga shikoyat qildingizmi?
Prokuratura, Qo'qon prokuraturasiga oilam shikoyat qildi, tergovchi kelib men bilan gaplashdi, 1-2 minut yozib bering dedi. Men holatda emasman, yozib beradigan holatda emasman, ruchka ushlab yozadiganda emasman. Faqat ular menga napravlenie berdi. Meni nafilka bilan qarshidan ekspertizadan o'tkazib keldi yana.
Ekspertiza bo'ldi ya'ni?
Bo'ldi.
Xo'p, natijasi qanaqa endi?
Tushunmadim.
Natijasi nima endi? Ekspertizadan xulosasi bormi?
Bilmadim endi, ular aytayapti, siz kaltaklangansiz, boshingiz santimetr shunday tepasi yorilgan, yonboshlari shishgan, shilingan qo'llaringiz, badanlaringizni hamma joyda rasmga tushirdi. Oldi. Va keyin yana lichinani davom ettiring deb javob beribordi.
Ish ochganmi bu bo'yicha?
Bular militsiyalar, bu yerda gaylar boboy ichgan dedi, ular ekspertizadan qon olib tekshirdi, ichgan chiqmadi.
Lekin o'sha militsiya xodimlariga nisbatan biron bir ish ochilganmi? Sizga yetishmadimi bu haqda?
Bilmayman, hech kim kelgani yo'q, yotibman.
Kimgadir da'voingiz bormi?
Ularga, ha, ularga jazo bersin. Ular afshi muomilani shunday ko'rmaydi. Go'yoki ular bosqinchiday, xuddi bir jinoyatchini qilganday harakatda qiladi.